informar Dendaria de Infraestructuras Urbanas que mañá a Xunta de Goberno local aprobará a adxudicación xa definitiva da obra de renovación da Rúa de Industria, da parte da Rúa de Industria pois, que levaba anos pois, sin renovar e que, bueno, que era unha demanda constante dos empresarios da zona. Renovase así o que son todos os servicios, a beira rúas, gañarase dende logo en maniobrabilidade dos camións e pois, seguimos apostando desde Infraestructuras Urbanas pola mellora dos nosos polígonos industriais neste ano no 2022, na que aínda temos algúns proxectos máis a desenvolver nestes polígonos.